Lasset uns froh und dankbar sein. Lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr
Lob und Dank.
Laude și mulțumir, noi acest lucru nu doar îl cântăm, ci noi îl cântăm, îl ascultăm, îl și trăim. Noi mulțumim lui Dumnezeu din adâncul inimilor noastre că noi am trăit această zi pentru noi, pentru fiecare personal, și ne bucurăm că l-am și primit prin îndurarea lui Dumnezeu. În această înainte de masă, spunem tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului. Noi avem mulți vizitatori. Noi i-am fi așteptat la începutul lui octombrie. Noi avem adunări mari de Paști, de Rusalii și la începutul lui octombrie. Câteodată și cu frați care vin de departe, atunci sunt întrebări și răspunsuri, niște teme importante, biblice, ca să vorbim despre ele. Dar noi ne bucurăm că voi ați venit cu toții într-un număr atât de mare. Din Cehia, din Polonia, din Austria, din Elveția, din Belgia, din Franța, eu cred, două surori din Olanda. Noi ne bucurăm că noi putem aici împreună să putem asculta cuvântul Domnului, să ne putem aprofunzi în acest cuvânt și să permitem ca Dumnezeu să ne vorbească. Noi cu toții știm, încă există timpul Harului, încă Domnul salvează, încă mântuiește. Noi am auzit că va fi și botez. Este un lucru frumos. Noi nu trebuie ca să mergem departe. După adunare de înainte de masă, noi mergem câțiva metri și suntem la locul unde putem să botezăm. Și cine dorește ca să fie botezat și să încheie legământul unui cuget curat cu Dumnezeu, acela are posibilitatea creată. Eu vă transmit niște saluturi din partea fraților care scriu sau care salută, care ne mă sună la telefon. Ei spun să-i saluți pe toți. Și atunci eu vă spun niște saluturi tuturor, din partea tuturor. Când fratele Kupfer a citit acest psalm, mie mi-a venit un gând deosebit. Atunci eu m-am gândit, oare citește el psalmul până la sfârșit? Și iată, după ce a început, eu m-am gândit tot în acest mod. Și când era gata, eu trebuiam ca să spun, și eu nu aș fi putut ca să mă opresc. Acesta este un psalm care trebuie ca să-l citești până la sfârșit. Fiecare gând era minunat. Noi ne regăsim în fiecare psalm în parte. Ceea ce era exprimat este și în inimile noastre. Și din inimile noastre sunt scrise aceste psalmi. Ieri eu am v-am povestit despre călătoriile în Africa și în Rusia. Astăzi eu, pentru frații din Franța, eu aș dori ca să spun, dacă Dumnezeu va vrea, voi veni cu fratele Barier sâmbăta următoare la Paris și duminica viitoare în Marseille, și noi sperăm că Domnul Dumnezeu va binecuvânta peste tot și El va fi cu noi și ultimii să mai fie chemați afară. O săptămână în urmă, vinerea trecută, înainte ca eu să plec din Düsseldorf, eu m-am așezat în, ca să beau o cafea și m-am uitat la vecinul meu de la masă și m-am gândit, acum trebuie ca să o și spui. Și eu am întrebat, dumneavoastră sunteți? Și el a zis, da, eu sunt. Și el era Johannes Rau, președintele din Nordrhein-Westfalen. Și noi am avut o discuție minunată, aproximativ 20 de minute. Și despre politică am discutat, și eu aș fi vrut ca să fiu politician, dar trebuie ca să predic. Dar politicienii nu mă vor. Situația este așa. În orice caz, noi am avut o discuție foarte, foarte bună. Noi l-am cunoscut pe Werner Heukelbach și pe cei din Wiedenest. Noi am vorbit și despre credință și eu trebuiam ca să spun că pot eu ca să apreciez, el nu spune doar că citește în fiecare zi în Biblie, ci el o citește din toată inima. Chiar dacă el nu o arată spre exterior, dar în orice caz, eu eram bucuros ca să fi putut discuta cu el. I-am spus foarte scurt cine suntem noi, ce suntem noi și eu mă gândesc ce să-i mai trimit ca să poată citi și el, ca să se poată aprofunzi în ceea ce a zis Dumnezeu în cuvântul său. Câteodată poți să citești cu o inimă deschisă, cum a făcut-o și famenul, și când s-a întors, el era foarte întristat și citea în prorocul Isaia. El a venit la Ierusalim cu o așteptare foarte mare și nu a primit ceea ce a așteptat el. Și pe drumul spre casă, Dumnezeu a trimis un bărbat la el care l-a întrebat, tu înțelegi ce citești? Și el era cinstit. El nu era un atot știutor, ci era foarte cinstit și a zis, nu, eu nu o înțeleg. Despre cine vorbește prorocul în acest loc? Despre el însuși sau despre altul? Unul altul. Atunci acest bărbat pe care Dumnezeu l-a trimis și căruia Dumnezeu i-a descoperit cuvântul său, a început ca să îi explice. Și în continuare i-a și vestit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Acest lucru se poate întâmpla chiar până și în zilele noastre, ca oamenii să citească cuvântul și ei să nu se fi întâlnit pe cineva care s-a întâlnit acesta de rândul lui, la rândul lui cu Domnul. Este bine ca să întâlnești pe cineva care ei, la rândul lor, l-au întâlnit deja pe Domnul. Atunci, deodată, totul este clar. Atunci, fiecare scriptură este potrivită, fiindcă o vezi în importanța și în împlinirea ei. Aceasta este lumina care strălucește în întuneric. Ieri, noi am vorbit despre o parte care este un pic cam nouă pentru noi. Mie mi-era greu și am observat că toți sunt un pic ca să înțeleagă totul. Era o temă grea, dar Dumnezeu din sfera supranaturală a lucrat în sfera naturală trupească. Și în acest mod a fost creat totul natural. Și Dumnezeu însuși a venit din sfera supranaturală în sfera naturală ca să ne mântuiască pe noi și să ne readucă din nou în această sferă supranaturală. Aceasta este istoria de mântuire a lui Dumnezeu și face parte din planul veșnic al lui Dumnezeu pe care El îl va duce la împlinire. Am putea ca să citim multe versete biblice de-a rândul și să intrăm în detaliile acestor versete biblice. Astăzi, noi am dorit ca să privim unele lucruri din Sfânta Scriptură. Noi ieri am încheiat cu tema că Domnul a creat la început niște oameni după asemănarea Lui. După aceea, Domnul a venit, a adus mântuirea și a avut după aceea un trup de înviere. Acest trup a putut ca să treacă prin uși închise, tot astfel și este scris în Ioan 20, versetul 19, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate. Și deodată a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Noi am citit-o și din Luca 24, 39, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Ce lucru minunat că Dumnezeu a putut ca să se descopere în acest mod, precum am spus noi de multe ori. Și Dumnezeu de fiecare dată a rămas același. Și pe drumul spre Damasc, Domnul s-a arătat lui Saul în acea lumină supranaturală care era mai puternică decât soarele amiezii. Saul era foarte speriat și a zis, cine ești tu, Doamne? Saul a știut, aici s-a întâmplat ceva supranatural. Și răspunsul era, eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. În orice caz, noi vedem cât de multiplu se poate descoperi Domnul nostru. Noi îl vedem în legătură cu planul său întreg de mântuire. Noi îl vedem ca miel al lui Dumnezeu. Îl vedem ca mijlocitor, ca avocat. Noi, același care este mijlocitor, rămâne avocat, același putea ca să se arate sau să se descopere în lumina supranaturală lui Saul. Nu poți să spui niciodată așa trebuie ca să fie, ci de fiecare dată este așa cum o dorește Domnul. Totul se întâmplă după planul său și după voia lui. Tot astfel este situația și cu noi. Ce ne-a fost, cu totul ce ne-a fost dat pentru mântuire. Jertfa mielului, revărsarea sângelui său celui sfânt, în care era viața dumnezeiască, care a fost vărsată pentru noi, iar după aceea cuvântul lui Dumnezeu își are locul lui, Duhul lui Dumnezeu își are locul lui și totul lucrează împreună. Cuvântul, apa, sângele și aceștia trei sunt una. Totul în sfera și locul lui. Iertarea prin sânge, tot astfel și este scris, fără revărsare de sânge nu există iertare. O văd și pe sora Mischis din Brasilia, dar într-adevăr, Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru, să nu uiți ca să-i saluți pe toți frații și pe toate surorile din Brazilia și în special să-l saluți pe fratele Mischis. Dacă noi privim și citim în Sfânta Scriptură, noi vedem cu adevărat că totul este într-o ordine dumnezeiască. Sângele, cuvântul și Duhul. Noi Noi vom citi câteva versete biblice în legătură cu această temă, astfel ca noi să știm că astfel este scris. De prima dată noi citim din 2 Petru, din primul capitol, 2 Petru, capitolul 1, poate chiar numai versetul 4. Eu doresc ca să citesc puține versete biblice și totuși eu doresc ca să citesc mult din cuvânt. 2 Petru 1, versetul 4, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Noi am vorbit despre aceste două sfere și aici, în această sferă pământească, Dumnezeu pune lucrul supranatural în noi. Noi purtăm această avere supranaturală ale cuvântului în inima noastră. Toate făgăduințele prin care noi am primit parte la făgăduințele lui Dumnezeu, noi le purtăm în inima noastră. Haidem ca să citim câteva cuvinte înainte din 1 Petru, în capitolul 1, noi citim versetul 3. Sau de la versetul 3 până la versetul 5, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Observați despre ce este vorba aici. Tot astfel cum puterea de înviere ale lui Dumnezeu l-a înviat din moarte și l-a adus în viața veșnică, tot astfel această putere de înviere dumnezeiască ne va scoate din moartea duhovnicească și ne va introduce în viața dumnezeiască veșnică. Prin revărsarea sângelui, tot trecutul a fost eliminat și toate păcatele au fost iertate. Sângele care a fost viața care a fost în sânge, trebuie ca să vină peste această ceată răscumpărată prin sânge și prin cuvânt și prin Duh, ele lucrează în biserică. Și acestea ne dăruiesc viața Duhului în noi. Dumnezeu dorește ca noi să avem o înțelegere clară și adevărată despre El, despre ceea ce face El, despre cuvântul Lui, despre făgăduințele Lui. Dumnezeu nu dorește ceva neclar, ci Dumnezeu dorește o claritate prin adevăr. Și cuvântul este adevărul. Și prin urmare, noi primim cuvântul și cuvântul împlinește scopul pentru care Dumnezeu l-a trimis. Noi citim mai departe din Efeseni 3, Efeseni 3, vă știți, Pavel era acel bărbat al lui Dumnezeu care vorbea despre tainele lui Dumnezeu, dar în special el vorbea la singular despre taina lui Dumnezeu, care este Hristos, taina lui Dumnezeu care în care Dumnezeu a ascuns toate lucrurile și după aceea le-a descoperit prin el. Efeseni 3, versetul 9. Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din viacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi și așa mai departe. Este vorba despre taina lui Dumnezeu în Hristos cu biserica. Este vorba despre mireasă, despre mire și, după cum am spus-o deseori, tot astfel cum El ca mire a fost cuvântul împlinit, cuvântul devenit trup, tot astfel și în biserica mireasă, spre sfârșit, cuvântul trebuie ca să fie trup. Nu este permis ca să rămână o teorie, ci totul trebuie ca să devină și cu noi, precum este scris în cuvânt. Căci cu El totul, cu El, cu Iisus, s-a împlinit totul precum este scris în cuvânt și același lucru se va întâmpla și cu noi. Noi avem o încredere ascunsă că Dumnezeu o va face și noi știm că fără noi nu va exista o desăvârșire ale bisericii. Noi, în zilele noastre, facem parte din rândul bisericii celor din tăi născuți, din biserica Dumnezeului celui viu. Noi facem parte din rândul acelora care ascultă ceea ce spune Duhul Bisericii și noi facem parte din rândul acelora care au recunoscut ziua, ceasul, mesajul, mesagerul și, prin urmare, noi L-am recunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut ceea ce face El în timpul prezent. Dacă noi citim Sfânta Scriptură atent, atunci noi vom observa că de fiecare dată că este scris despre fiecare dată ce a făcut Dumnezeu în timpul prezent respectiv. Dacă citim despre Avram, dacă citim despre Ilie, de fiecare dată este povestit, este relatat ceea ce a făcut Dumnezeu în viața acestor oameni sau ce a făcut Dumnezeu în mijlocul poporului său Israel. Și în ziua de azi, situația este tot astfel. Acolo unde Dumnezeu este prezent, acolo se împlinește în timpul prezent cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Și acolo poți ca să spui din nou și poți să povestești în continuare. Astăzi, Scriptura aceasta se împlinește în fața ochilor noștri. În trecut fiecare poate ca să privească. Și preoții și învățații cărții au putut ca să o facă în zilele Domnului nostru. Ei ziceau, noi îl avem pe Moise, îl avem pe Avram. Și răspunsul era, dacă voi l-ați fi avut sau îl aveați pe Avram și pe Moise, atunci voi m-ați fi cunoscut și pe mine. Căci despre mine au vorbit ei și despre mine au scris. Deci, nu doar ca să citim în Scriptură și să cercetăm în Scriptură, ci noi să privim descoperirea ca să vedem această literă scrisă în împlinirea ei prezentă. Aici este vorba și despre taina, este vorba despre taina despre care este scrisă și în Apocalipsa 10, versetul 7. Căci în zilele în care îngerul al șaptelea va suna în trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Eu știu că fratele Branham a făcut din singular deseori plural. Eu trebuie ca să rămân la ceea ce este scris în Scriptură. Eu deosebesc între slujba pe care ultimul înger, al șaptelea înger, prin care Dumnezeu a descoperit prin acest înger toate tainele de la Geneza până la Apocalipsă, și eu deosebesc între aceste taine și între taina lui Dumnezeu. Biserica din creștinismul primar a avut descoperirea lui Dumnezeu în Hristos. Prin urmare, nu era taina care era ascunsă, ci era taina care s-a descoperit. Pavel a scris-o în 1 Timotei 3, versetul 16, foarte clar, și fără îndoială mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri și așa mai departe. Dacă este scris că această taină va ajunge la împlinire, atunci noi știm că iudeii în acel timp s-au poticnit în Hristos. El era piatra de poticnire. Ei nu l-au acceptat ca piatra de colț, ci l-au refuzat. Din acest motiv și este scris piatra pe care zidarii au lepădat-o. Această piatră a devenit piatra de colț. Dumnezeu nu a vrut ca să deie altuia cinstea lui și să-i spună tu ai făcut totul bine, ci Dumnezeu a vrut ca să facă această lucrare el însuși. Și acest lucru este adevărat până în ziua de astăzi. Noi aici avem două lucruri. Odată, descoperirea tuturor tainelor, începând din primul capitol până la ultimul capitol ale Bibliei, și partea a doua, avem taina mare, singura taină a lui Dumnezeu, pe care Israelul nu o poate înțelege nici până în ziua de astăzi. Puteți ca să vorbiți cu fiecare iudeu, indiferent dacă el este credincios sau necredincios. Nici unul și nici unul nu vă poate spune că Mesia a venit din cer sau va veni din cer. Ei cred că Mesia este un bărbat deosebit, va șede pe tronul lui David, va fi din seminția lui David, va fi un împărat, va fi un bărbat deosebit. Dar ei nu cred că acesta va fi Domnul însuși, care trebuia ca să devină om din pricina oamenilor. Și atunci necazul acesta, jalea aceasta va fi foarte mare, căci astfel Domnul a spus-o în Zaharia, și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Îi vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut, și ei vor recunoaște că acela care a vrut ca să le aducă mântuirea, ei l-au refuzat. Dar Dumnezeu a hotărât acest lucru în acest mod. Noi o vedem în întâmplarea lui Iosif. Mai este reamintit odată în Testamentul Nou, în Faptele Apostolilor. Iosif, abia a doua oară s-a arătat. Și atunci frații lui au plâns. Ei au știut, acela pe care noi l-am vândut, pe care l-am aruncat în fântână, pe care l-am bagiocorit, el este acela care ne-a dăruit viața. și ei au recunoscut, precum spune și Sfânta Scriptură, că Dumnezeu l-a trimis înaintea lor, astfel ca și ei să poată rămâne în viață când va veni foametea. Haidem ca să mergem mai departe și să mai citim câteva versete biblice. Mergem la 2 Timotei, capitolul 1, 2 Timotei, capitolul 1, aici noi citim de la versetul 9, 2 Timotei 1, de la versetul 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Pavel, în ceea ce a scris, era foarte deschis și foarte cinstit și liber. El a început foarte des cu eu. Noi nu am face acest lucru atât de des. El a început, eu, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. El era sigur, siguranța în el nu venea de la el, ci venea de la Domnul. Era o siguranță dumnezeiască. El a primit această slujbă din partea lui Dumnezeu. El, bisericilor și fiecăruia în parte, el putea ca să spună cine este el, după porunca cui lucrează și vorbește el. Nu de mult cineva m-a întrebat de ce scriu eu în scrisoarea circulară după porunca, lucrând în porunca lui Dumnezeu. Și eu am sperat că această întrebare să nu se pună. Eu am fost în Kampala, în Uganda, dar eu am vorbit cu Domnul și i-am zis, te rog frumos, această întrebare să nu fie pusă. Dacă n-ar fi o poruncă sau o trimitere dumnezeiască, atunci ce am putea ca să facem noi? Dacă ai fi putut ca să spui ceva, atunci unde să se odihnească credința noastră? Unde este ancora pentru sufletele noastre? Noi avem nevoie de un absolut și acest absolut este în Dumnezeu. Și noi ne-am dat seama că în acest loc noi nu tălmăcim niște taine sau povestim niște povestiri, ci noi predicăm cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și nimeni nu poate trece pe lângă acest cuvânt. Noi am fost mântuiți prin îndurarea lui Dumnezeu, noi am fost salvați din puterea întunericului și am fost introduși în lumină. În 2 Timotei capitolul 4, noi citim versetul 4 și versetul 5. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Pavel, bărbatul lui Dumnezeu, a spus aceste cuvinte lui Timotei, luptătorului său. În zilele noastre și noi trebuie ca să vestim cuvântul și noi să ne dăm seama de această datorie și să vestim Evanghelia precum este ea scrisă, căci doar în acest mod Dumnezeu poate ca să o binecuvinteze la ascultători. Dacă cuvântul făgăduinței atrage după sine binecuvântarea, și binecuvântarea pe care Dumnezeu o dăruiește este de fiecare dată vizibilă. Gândiți-vă la Avram sau gândiți-vă la alții pe care Dumnezeu i-a binecuvântat. Puteai ca să o vezi la Avram, la Iacov și acolo, din punct de vedere pământesc, s-a arătat binecuvântarea. Și în această viață, binecuvântarea trebuie ca să se vadă în tine și prin mine. Noi citim mai departe, eu aș dori ca să subliniez, Pavel despre el spunea de cele mai multe ori că el este apostol și învățător. Eu nu găsesc niciun loc unde Pavel să fi spus că el este un proroc. El s-a prezentat ca apostol, învățătorul sau predicatorul, sau în 2 Timotei 4, versetul 5, în traducere engleză, este scris ca evanghelist, dar în niciun verset biblic eu am întâlnit un loc unde el să se fi prezentat ca proroc. El a spus, după cum Evanghelia a fost făcută de cunoscut apostolilor și prorocilor, sau cum este scris în Fapte 13:1, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Eu știu că așa este scris, dar Pavel să fi spus că el însuși să se fi prezentat ca proroc. Prorocii Testamentului Vechi au prorocit și în Hristos totul s-a împlinit. Și astăzi aceste lucruri trebuiau ca să fie rânduite din punct de vedere ale învățăturii. Și acest lucru s-a și întâmplat. În comparație cu fratele Branham, eu văd o slujbă profetică și evanghelistică. Eu am văzut în predica privit spre Iisus și în predica acesta este timpul și în predica ca să faci Dumnezeu o slujbă. Și acolo fratele Branham se referă la trăirea lui cu Dumnezeu. Și Domnul i-a zis să-ți continui slujba ta ca evanghelist. Fratele Branham a așteptat ceva deosebit și era pregătit ca să se oprească și să aștepte până când va veni. Și Domnul i-a zis, fă în continuare cu slujba unui evanghelist. Noi știm că în biserica lui, în Jeffersonville, totul ce i-a poruncit Dumnezeu, el a predicat totul liber și deschis. Slujba profetică, când se ruga cu niște oameni, eu acest lucru nu o întâlnesc în scrisoarele lui Pavel. Eu o astfel de slujbă nu am văzut-o în slujba lui Pavel. Și Pavel, pe prietenul lui, trebuia ca să lase bolnav. i-a spus doar, ia-ți un pic de vin pentru stomacul tău. Unele păcate se descoperă acum, altele mai târziu. Dar Pavel nu a avut descoperirea care este cauza acestor dureri de stomac. Este bine așa ca nu tot să aibă totul. Dumnezeu împarte slujbele. Eu pe fratele Branham l-am cunoscut 10 ani la rând și fratele Branham a avut o slujbă profetică, cum nu s-a întâmplat mai înainte ca un om să fie avut o astfel de slujbă profetică. Acest bărbat al lui Dumnezeu a văzut în vedenii ceea ce Dumnezeu i-a arătat și prin inspirație totul i-a fost arătat ce avea el ca să spună. Eu nu știu dacă fratele Branham a exagerat. În sutele de mii, niciun caz era pe lângă. De 100% s-a întâmplat totul de fiecare dată. Noi suntem mulțumitori că Dumnezeu ne-a dăruit o astfel de slujbă pe acest drum. Noi nu avem doar cuvântul profetic în aceste zile, ci noi am avut și o slujbă profetică de care am avut noi nevoie, astfel ca, din punct de vedere al învățăturii, totul să fie rânduit. Și pentru acest lucru noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Fratele Graf, Dumnezeu încă este pe plan. Acest corus noi îl cântăm deseori și totul este supus lui Dumnezeu. Dacă noi am fi atât de supuși lui Dumnezeu și dacă noi am putea ca să fim într-o armonie cu Dumnezeu, precum astăzi această creațiune căzută este cu El, atunci cum vom fi noi ca o creațiune care este luată din această cădere? Că ce armonie ar trebui ca să existe între noi și între noi și Domnul? Dar noi suntem pe drumul cel bun în sfera pământească, dar și în sfera duhovnicească. Dumnezeu a făcut deja niște lucruri mari în noi și cu noi și va face niște lucruri și mai bune. În Galaten 1, noi citim cum am citit deja și în Ieremia 1, versetul 5. Dar acum în Galaten 1, de la versetul 15, este scris: dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată m-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. El nu s-a dus la niște oameni și nici măcar la apostoli. El a fost chemat din partea Domnului, a fost învățat de către Domnul, prin Duhul a fost introdus în tot adevărul, datoria lui era foarte importantă, astfel ca el să o discute cu oamenii. Slujba lui Pavel era prea importantă, astfel ca el să o discute cu niște oameni. Datoria unui trimis de către Dumnezeu nu poate ca să fie discutată cu sânge și cu trup și nici nu poate ca să fie descoperită prin aceștia. Domnul a zis: trup și sânge nu ți-a descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu din ceruri. În Ieremia 1:5, Domnul a zis lui Ieremia: deja în pântecele mamei tale, eu te-am chemat și te-am hotărât ca tu să fii prorocul neamurilor. Aceasta a fost chemarea lui Dumnezeu. Noi în această legătură o vedem și la Pavel. și el s-a referit la proroci, ci din pântecele mamei el m-a pus la o parte. Chiar dacă el a fost și la picioarele lui Gamaliel, mai târziu el a putut ca să vadă mai târziu deosebirea între învățătura primită din partea oamenilor și între învățătura primită din partea Domnului care duce la țintă și care arată poporului lui Dumnezeu hotărârea lui Dumnezeu în lățime și în înălțime și în adâncimea. Fiți cinstiți, nu am fost și noi hotărâți din pântecele mamei noastre, mai bine spus, de la întemeierea lumii, ca noi să fim niște copii ai lui Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu a venit în viețile noastre. Și din acest motiv, din pricina acestei alegeri a lui Dumnezeu, putem noi ca să-i înțelegem pe aceia pe care Dumnezeu i-a ales și i-a trimis, noi putem ca să-i primim, noi putem ca să credem cuvântul făgăduinței și astfel noi permitem ca să fim încadrați în planul de mântuire a lui Dumnezeu, fără o opoziție interioară. Începuiți-vă, dacă Pavel ar fi mers cu această trăire la niște farizei sau din niște biserici, la conducătorilor, ce s-ar fi întâmplat acolo? Nu? El și-a găsit calea lui cu Dumnezeu, fiindcă chemarea a venit din cer, lumina l-a înconjurat și astfel el a primit iluminarea din partea lui Dumnezeu, ales din pântecele mamei lui și dedicat lui Dumnezeu. Căile acelora care decat de la Dumnezeu sunt de la bun început niște căi în pierzare. Astfel este scris într-un psalm. Dar noi putem, cum putem noi ca să ne reamintim, noi în toată viața noastră nu ne-am potrivit chiar e corect în această lume. Chiar și atunci când noi eram necredincioși și când eram de părerea că avem parte aici, colo, în anumite situații, fiindcă noi am fost hotărâți de când, din veșnicie, de când am fost născuți, ca să fim o proprietate ale Domnului. Noi nu am fost hotărâți doar ca să trăim aici o viață pământească și să spunem după aceea bye-bye. Noi am fost hotărâți ca să primim viață veșnică, să primim iertarea cu Dumnezeu. Noi am fost hotărâți ca să fim fii și fiice a lui Dumnezeu. Și tot astfel cum El, Fiul lui Dumnezeu, a fost pus în pântecele Mariei. Eu astăzi am avut mult timp ca să citesc în Scriptură. Aici este scris în Psalmul 22, versetul 10, despre Domnul nostru este scris: Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă, la țățele mamei mele. Și noi eram în El, noi am fost aleși în El, precum am spus-o deseori, înaintea întemeierii lumii. Domnul nostru este Cel dintâi născut, El era dedicat lui Dumnezeu, chiar după trup, era dedicat lui Dumnezeu, și noi, ca cei născuți din nou, și cei dintâi născuți, suntem dedicați lui Dumnezeu. Noi am reamintit deja ieri, într-un mod supranatural a avut loc zămislirea, dar nașterea a avut loc într-un mod natural, în viața naturală, trupească. Am înțeles noi acest lucru. Zămislirea, într-un mod supranatural, prin Duhul Sfânt, în legătură cu cuvântul făgăduinței, dar nașterea, într-un mod natural, în această viață trupească. Era învelit în scutece, pus într-o iesle. Dragii mei, cum are loc nașterea din nou? Noi am fost născuți în această lume într-un mod natural, dar acum, într-un mod supranatural, trebuie ca să fim născuți afară din această lume. Și aceasta este nașterea din Dumnezeu. Zămislirea supranaturală, cuvântul s-a făcut trup, prețul a fost plătit pentru eliberarea noastră, astfel ca noi, care suntem natural, care suntem, am fost prin zămislire naturală, prin căderea în Eden, am rămas în căderea totală și noi am devenit un caz pentru Dumnezeu. Astfel, din această viață naturală, care este o viață pentru moarte, toți oamenii care au fost născuți în această viață sunt născuți ca să moară odată. Toți care sunt născuți în această lume s-au și dus din această lume. Și cei mai mulți au și murit. Trei excepții, Enoch, Ilie și Moise, în Evrei 9, 27 este scris, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Omul este născut muritor în această lume, dar acela care este nemuritor, acela care locuiește într-o lumină unde nimeni nu are acces, împăratul împăraților, el a devenit ucenic. El ne-a dat viața veșnică aici, pe acest pământ. În El a fost viața și viața a fost lumina oamenilor. Și toți aceia care l-au primit, El le-a dat putere ca să devină copii ai Lui Dumnezeu. Și nume toți aceia care cred în numele Lui. Aseară noi am reamintit deja acest lucru. Haidem ca noi să credem într-un mod spontan, să devină astfel ca cuvântul predicat al lui Dumnezeu să se descopere în noi, noi să-L vedem pe Iisus atârnând pe cruce. Și precum cântă cântărețul, acela care îl vede pe Iisus pe cruce prin credință, acela este vindecat în același ceas. Acela nu trebuie ca să aștepte o altă dată, acela poate ca să aibă o trăire cu Dumnezeu în aceleași momente în care cuvântul este vestit și când acest cuvânt este primit și auzit prin credință. De asemenea, noi mai citim câteva cuvinte minunate din 1 Petru, capitolul 1. Acestea sunt niște cuvinte cunoscute, dar ele sunt noi pentru... 1 Petru 1:22. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Spuneți amin! Aceasta este sămânța dumnezeiască care este pusă în inimile noastre. Versetul 24. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii, iarba se usucă și floarea cade jos. Dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Amin. Eu cred că acest lucru este ceva foarte minunat. Nu un cuvânt, nu un mesaj, ci cuvântul și mesajul, sâmburile vestirii dumnezeiești, conform hotărârii lui Dumnezeu. Aici, în 1 Petru 3, noi am citit-o deja, nouă ne-a fost spus că noi am fost născuți la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru voi. voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Petru 1:3-6. Am putea să citim. Ca să fie descoperiți în vremea de apoi. Dar aceasta este vremea de apoi, ultimele zile. Noi o vedem tot mai mult și tot mai mult. Ierusalimul devine punctul fierbinte. În rest, totul se continuă. Vor fi lupte, războaie. Și dacă papa face o vizită, este război. După aceea, la a doua vizită, războiul este încheiat. Dar cândva, de fiecare dată, vor fi niște certuri, niște războaie. Dar în Israel și cu Israelul, cu sâmburile profeției timpului de sfârșit, se va ajunge la o înțelegere de pace, la un tratativ de pace și la un rezultat. Acum este pace, se va zice, acum este pace. Și Sfânta Scriptură spune, atunci vine pierzarea peste ei, precum vin necazurile peste o femeie gravidă. Noi însă care vedem aceste lucruri și le trăim, noi putem ca să ne ridicăm capetele noastre, fiindcă noi știm că eliberarea noastră se apropie. Acum haidem ca să citim despre ce cu privire la viața noastră și la moartea noastră cu Hristos. Noi adresăm aceste cuvinte nu doar acelora care doresc ca să fie botezați, ci adresăm cuvintele tuturor celor prezenți. Cu Hristos poate ca să învieze doar acela care a murit cu Hristos și doar acela care a trăit în viața lui cu Hristos poate ca să moară cu Hristos. Abia atunci, după ce am fost născuți prin Duhul, după ce am primit natura dumnezeiască în noi, totul trebuie ca să fie în concordanță. Nu este de ajuns ca să rămânem la învățătura, ci trebuie ca să se împlinească precum o spune Sfânta Scriptură. În această legătură, haidem ca să citim cuvintele din Roman 6, un cuvânt foarte minunat. Noi am putea ca să citim aici, începând cu versetul 3. Roman 6, de la versetul 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi deci, prin botezul, în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Amin. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Prin botez, prin intrarea în apă aceluia care dorește ca să fie botezat, reprezintă faptul că este îngropat. Și cine poate să fie îngropat? Doar acei oameni care înainte au murit. Tot astfel și Pavel a exprimat-o foarte clar. Eu am fost răstignit cu Hristos. Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și ne conduce și ne arată că botezul nu este doar ceva, ci ceva oarecare, ci botezul este o lucrare pentru aceia care au fost răstigniți împreună cu Hristos, pentru aceia care privesc spre Hristos prin credința lor, spunând, O, Doamne, împreună cu Tine eu am fost atârnat de cruce. Tu ai luat păcatele mele și fără de legile mele. Tu ți-ai vărsat sângele tău pentru mine. Tu ți-ai dat viața ta pentru mine. Eu am fost răstignit împreună cu tine. Eu am murit cu tine și doresc ca să trăiesc, ca să fiu îngropat cu tine. Aici sunt eu, o Doamne. Eu doresc ca să trăiesc doar pentru tine. De câte ori am spus-o noi, întâlnirea lui Dumnezeu cu omenirea a avut loc în Iisus Hristos, și anume pe crucea de pe Golgota. Acolo s-a terminat calea lui Dumnezeu cu omenirea. El este calea și drumul omenesc trebuie ca să ajungă tot în acest punct. Astfel pot ca să devină căile noastre, căile lui Dumnezeu și gândurile noastre, gândurile lui Dumnezeu. Haidem ca să citim mai departe în Roman 6, de la versetul 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Și acest lucru este foarte important. Totul își are locul potrivit. Mielul lui Dumnezeu, mijlocitorul, marele preot, sângele vărsat, cuvântul, duhul și aici trăirile separate împreună cu El, cu Domnul nostru și Mântuitorul nostru, ca să murim împreună cu El, să murim cu El, nu doar să spunem eu sunt mort și ne prefacem ca și când am dormit, nu, ci noi să spunem, o Doamne, Tu să faci un capăt vieții mele, Tu să-mi dăruiești o inimă nouă, o viață nouă, un duh nou. Permite ca ceea ce ai pregătit Tu în îndurarea Ta, eu să o și primesc și să o și trăiesc. Mai departe este scris în Roman 6, de la versetul 6, știm bine că omul nostru cel veci a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit, de drept este izbăvit de păcat. Deci, un om care a murit cu Hristos, aceluia nu îi se mai poate socoti absolut nimic de acele lucruri care s-au întâmplat în viața lui anterioară. Și acela care totuși o face, scoate din funcțiune eliberarea nu pentru persoana respectivă, ci pentru el însuși. Dacă un om a fost născut din nou și dacă altul îi socotește lui un păcat pe care Dumnezeu i-a iertat-o, cine permite, își permite acest lucru, aceluia îi rămâne neiertată păcatul propriu. Îi rămâne neiertat păcatul propriu. Deci noi, personal, să fim foarte atenți și să umblăm foarte corect cu Domnul nostru. Începând de la versetul 8, noi citim mai departe. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Aleluia! Credem că vom trăi împreună cu El. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea pe care a murit El, a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Niște cuvinte minunate. o întrebare. La auzirea acestui cuvânt, astfel de cuvinte, se ivește în noi dorința. O, Doamne, eu aș dori ca să o trăiesc. Eu aș dori ca să mor împreună cu Tine. Să fiu înmormântat împreună cu Tine. Eu aș dori ca să primesc în credință acest lucru pe care Tu l-ai făcut pentru mine. Eu aș dori prin aceeași putere de înviere care pe Tine Ți-a înviat din moarte și eu personal aș dori ca să trăiesc într-o viață nouă prin îndurarea Ta. Eu cred că această dorință trebuie ca să existe în noi înainte ca să se poată împlini. Dacă nu există dorința, atunci nu se va poate împlini niciodată. Doar acele lucruri pe care noi le putem cere din partea lui Dumnezeu, doar acele lucruri Dumnezeu ne le poate și dărui. Dacă noi astăzi am venit doar ca să ascultăm, atunci noi vom primi atâta. Dacă noi însă astăzi am venit ca să permitem ca Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Său, atunci se va și împlini. Și s-a și întâmplat deja. El a și vorbit deja cu noi prin cuvântul Său. În Luca 20, noi citim un cuvânt minunat despre aceia care vor lua parte la prima înviere. Și ei sunt numiți fii ai învierii. Luca 20, la 34. Iisus le-a răspuns, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Pentru că nici nu vor putea muri. Amin. Amin. Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Observăm ce înseamnă acest lucru. Voi, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, să fiți născuți din nou la o nădejde vie. Învierea trupească aduce lucrarea lui Dumnezeu la desăvârșire, în interior, în suflet, în trup, în viața duhovnicească. Noi am înviat împreună cu Domnul nostru, cu Dumnezeul nostru. Inimile noastre sunt schimbate prin îndurarea lui Dumnezeu. Chiar dacă aici și acolo ni se mai întâmplă una sau alta, dar noi ne aflăm pe cărarea cea îngustă care duce la Dumnezeu. Noi nu permitem ca cineva să ne turbure ținta noastră care o vedem în fața noastră. Noi suntem fii și fiice a lui Dumnezeu prin îndurarea lui Dumnezeu și noi suntem fii ai învierii, prin puterea aceluia care l-a înviat pe Iisus Hristos din rândul celor mulți. Dacă această putere va locui în trupurile noastre, atunci El va transforma acest trup trecător, muritor. Noi am spus deja de câteva ori, înainte ca El să poată schimba exteriorul, El trebuie ca să schimbe interiorul. Și puterea schimbătoare a lui Dumnezeu este prezentă acolo unde oamenii trăiesc eliberarea, învierea prin sângele și împăcarea cu Dumnezeu, unde ei primesc această împăcare cu Dumnezeu prin credință. Acolo Duhul lui Dumnezeu este într-un mod supranatural în lucrare. Și noi sperăm ca sămânța dumnezeiască să nu fie înăbușită prin necazurile vieții naturale și să fie înăbușit, ci noi Să dăm cinste Domnului nostru și să-i slujim și să ne punem încrederea noastră în Domnul nostru, acum în acest timp al sfârșitului, și să-i mulțumim pentru marea lui îndurare. Dacă el nu ar fi avut nimica de gând cu noi, atunci el nici nu ne-ar arăta cărările lui, nu ne-ar descoperi voia lui, atunci noi nu am fi în locul acesta și să permitem ca el să ne vorbească. Căci noi nu am venit în acest loc ca să vedem un om oarecare și să auzim tălmăcirile unui om, ci noi venim de departe ca să stăm în fața lui Dumnezeu și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ultimul mesaj, toate corecturile să le primim, astfel ca chiar la sfârșit să se împlinească ce este scris în Amos 3, versetul 3, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Abia atunci când Dumnezeu ne întâlnește în cuvântul Său, precum spune și cântărețul, dacă El mă întâlnește pe mine în cuvântul Lui, El te-a întâlnit pe tine și pe mine în cuvântul Lui, noi am simțit această putere supranaturală. Eu vă mai spun încă ceva. Ceea ce folosim noi aici ca să dăm mai departe conținutul dumnezeiesc, sunt pentru noi niște cuvinte omenești, niște cuvinte în diferite limbi, ca să exprime ceea ce dorim noi ca să spunem. Dar conținutul despre care este vorba nu este posibil ca să fie cuprins în niște cuvinte omenești, ci el poate ca să fie înțeles doar cu înțelegerea duhovnicească. Eu nu știu dacă am fost destul de clar. Vedeți, prorocii au folosit niște cuvinte omenești ca să prorocească, dar prorocia respectivă a fost de origine cerească. Precum am spus noi deja mai înainte, există acele două sfere, dar Dumnezeu nu a avut o altă cale decât calea Lui pe care El o merge cu noi. De multe ori era greu pentru traducătorul ca să găsească cuvântul potrivit și în special atunci când a avut în fața lui 15 de traduceri biblice și după aceea citește în diferitele pasaje, diferitele versete. Toți traducătorii au avut niște probleme foarte mari ca să găsească cuvântul corect. Doar Dumnezeu nu are niciodată probleme mari ca să ne scopere la momentul potrivit cuvântul potrivit și înțelesul potrivit. Prin urmare, noi să nu ascultăm doar niște cuvinte pe care le înțelegem cu mintea, ci conținutul duhovnicesc să fie unit cu o vorbire duhovnicească, precum a scris-o Pavel către Corinteni. Și precum Dumnezeu s-a descoperit aici pământește într-un trup, tot astfel toate vestirile sunt făcute în niște cuvinte omenești pe întreg pământul, dar rezultatul va fi un rezultat dumnezeiesc, fiindcă originea cuvântului vine de sus. Dumnezeu vorbește în Isaia 55, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Indiferent în ce limbă a fost tradus acest cuvânt, noi îl auzim precum ne vorbește Dumnezeu prin Duhul Lui și prin cuvântul Lui. Noi putem ca să închidem ochii, dar să nu adormim, dar să ne deschidem inimile noastre și să spunem lui Dumnezeu, o, Doamne, cât de mare ești Tu, cât de mare ești Tu. Dumnezeu ne-a făcut înțelegător niște lucruri mari și falnice, care de fapt nu se pot înțelege. Și la sfârșit, totul este o descoperire. Și niciun om nu poate ca să-și închipuie sau să se... Acela care dorește ca să se laude, acela să se laude de Domnul. Poate sunt doi sau trei care doresc ca să fie botezați. Pentru ei doresc să mai citesc încă un cuvânt. De asemenea și pentru noi toți. Haidem ca noi să murim împreună cu Domnul nostru, să fim îngropați împreună cu El și tot împreună cu El să fim transpuși într-o viață nouă prin puterea învierii lui Iisus Hristos. Și puterea Lui în noi acești oameni slabi va fi puternică și va face în noi un rezultat minunat spre lauda și cinstea numelui Lui. Toți aceia care încă nu sunt botezați biblic, să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Voi știți stropirea unor sugari, acolo acela care este botezat habar nu are. Aceste lucruri nu sunt scrise în Biblie. Oamenii și-au găsit un înlocuitor pentru originalul. Dar lăsați aceste lucruri la o parte, aruncați-le și veniți la Domnul și faceți ceea ce a spus Domnul în Marcu 16:16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Astăzi voi puteți ca să credeți, astăzi puteți ca să primiți totul, împăcare, iertare, mântuire, puteți să primiți totul, astăzi puteți ca să fiți înmormântați, îngropați împreună cu El și să înviați împreună cu El la o viață nouă. Astăzi, voi nu trebuie ca să așteptați, astăzi se poate întâmpla, lăudat și slăvit să fie numele Lui, amin. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm corusul pe care îl cântăm deseori, așa cum sunt.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm. Heben wir alle ein wenig die Hände zum Herrn.
So wie
ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm. Singen wir noch, glaube nur.
Haidem ca să cântăm și corusul, crede doar.
Glaube nur. Alles ist möglich, o glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, o glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
Oh, Doamne, Dumnezeul Atotputernic, noi îți mulțumim pentru plinătatea cuvântului Tău. Noi îți mulțumim că noi în acest loc putem ca să vestim niște adevăruri biblice pentru noi, eliberarea, mântuirea, lucrarea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, este un adevăr ale istoriei de mântuire ale Dumnezeu, că Dumnezeu în ziua cea mare ale împăcării s-a împăcat El însuși cu omenirea. Iubitul Domn, noi îți mulțumim pentru acest lucru. Noi primim împăcarea cu Tine acum, în acest moment. Noi îl primim pe Iisus Hristos ca Mântuitorul și Eliberatorul nostru, ca Salvatorul nostru, Vindecătorul nostru. Noi îl primim pe El cu totul ce ne-ai dăruit Tu în El. Prin credință o primim, o Doamne. Iubitul Domn, Tu să-ți ai drumul Tău cu noi, cu toții, și fă Tu din noi niște oameni care umblă pe cărările Tale și niște oameni pe care plăcerea Ta se poate odihni. Și noi ne vom reaminti de faptul și noi suntem conștienți că noi am fost în Tine înaintea întemeierii lumii, că Tu ai venit ca să mori pentru noi și noi am fost aleși în Tine, astfel ca noi să putem trăi veșnici împreună cu Tine. Aleluia! Iubitul Domn, noi îți mulțumim pentru sângele scump pe care Tu l-ai vărsat, pentru cuvântul Tău sfânt și minunat, pentru Duhul Sfânt care este lucrător într-un mod minunat. Și acum Tu ești prezent. Noi îți mulțumim pentru acest lucru. Tu eliberezi, Tu dăruiești îndurare tuturor acelora care vin la Tine. Tu ai iertat totul tuturor acelora care cred, fiindcă astfel este scris în Luca 24, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Noi am propovăduit acest cuvânt și oamenii au primit acest cuvânt pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu, puterii numelui lui Iisus Hristos. Tuturor noi le putem spune, primiți tuturor acelor care au primit acest cuvânt prin credință, că Dumnezeu v-a iertat totul prin Iisus Hristos. Voi acum puteți ca să depuneți povara voastră și să începeți ca să-i mulțumiți Domnului. Lui, Dumnezeului Celui Atotputernic, îi aducem toată lauda și toată cinstea, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! Amin! Luați loc!